festivāls turpināsies līdz 15. februārim, bet faktiski festivāls būs jau ļoti skaisti noslēgsies 14. februārī, kad sadalīs zelta lāčus, sudraba lāčus. Šī ir vieta, kur ir patīkami atgriezties, es tā jūtu, un arī žurnālisti mūs te ir ap 3000, visādi draudzīgi, apmainamies ar domām un apkārt šeim kino rādīšanas centram. Es apgāju, ak kungs, cik tur daudz ir dažādas. Nu, lielajā Vācijā, protams, ir ļoti daudz, kad redzstatīs, gan televīzijas. Nu, tad tāds mūris apkārt ir visam tam Berlīnas, Berlināla palases rajonam, Marlenes Dītrikas placim, un tā kā sabraukuši ir ļoti, ļoti daudz cilvēki, gan rādīt, gan skatīties. Tas man tiešām ir svētku notikums Berlīnai un visai Eiropai arī, protams. Un visai pasaulē, jo žūrijā ir 3 amerikāņi un 4 eiropieši. Davids Aronovskis, cilvēku, kuru Rīga zina kā Melnā guļuvija režisoru, un, diemžēl, nu, šī filma Rīgas reģistros laikam atstāja visiem tādu biedējošu iespaidu. Bet režisors labs, viņam ir daudz citu filmu, un viņš tātad noteikti to toni.